De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do xoves xa, día 14 de marzo. Un día no que se anunciaba situación anticiclónica, en fin, tempo pois soleado ou máis ou menos soleado. De momento, as nubes siguen apoderándose pois do ceo e o sol pois sigue oculto tras esas nubes. Veremos como evoluciona pola tarde, pero de momento, se nos están escoitando en directo, se nos escoitan despois xa na edición gravada pola tarde, o mellor cambiou a cousa, pero de momento aínda así a esta hora do mediodía, ás 12:06 minutos, pois eso, as nubes siguen tapando os raios de sol, que se teñen que filtrar precisamente a través das nubes, pero que non vemos sol. Para mañá tamén se espera outro día de sol. Bueno, esperemos que de sol. Xa veremos. Falamos enseguida de como ven o tempo. Ahora, dúas cousas. Unha que me chamou moito a atención. Saben quen é el Rubius? Bueno, Rubius é un tipo que, por certa, multitude de seguidores, un youtuber moi moi famoso. Bueno, pois ao parecer un neno donoulle 3.800 euros ao Rubius para falar con el en directo. Lin hoxe que, bueno, que este youtuber, que é un dos máis seguidos do mundo dende fai xa algúns anos, dedicase a facer directos a través de Twitch, que non sei moi ben o que quere que lle diga. É unha plataforma por excelencia dos games, dos xogos, eu que sei. Claro, en un dos seus últimos directos el Rubius viviu un dos momentos máis surrealistas da vida. Confeso que estuven vendo o vídeo e non entendía nada, non sei de que vai. Estaba vendo o vídeo do tipo este, do Rubius este, recibindo cartos teóricamente, non entendía moi ben de que iba, ou non entendía nada. Rubius viviu un dos momentos máis surrealistas da súa vida mentre xogaba a Fortnite, que tamén é un xogo destes en línea. O youtuber viu como un usuario empezaba a donar grandes cantidades de cartos en bits, que é a moeda digital desta plataforma. Bueno, pois o Rubius quedouse boquiaberto a ver como este usuario donaballe de golpe 191.000 bits, que son traducidos 2.116 euros, pero a cousa non quedou aí, e tras uns segundos o youtuber e os seus seguidores viron como o diñeiro seguía chegando ata chegar aos 4.300 dólares, uns 3.800 euros. A incredulidade era máxima e o Rubius decidiu agregar ao usuario para falar con él. Como te agregue ao Fortnite, teñas voz de neno e que lle roubaches a tarjeta de crédito a tua mamá, te xuro que é como se dunha premonición se tratase. Foi entón cando o youtuber descubriu que o usuario que lle donara estes cartos era un neno de 13 anos. En fin, estas cousas pasan, eso. Logo, bueno, nada, iba a decir algo, casi prefiro non comentar nada máis. Vou a cambiar de asunto, lerlles o artículo de Gabriela Wiener en el diario.es, un artículo moi interesante que titula "Hai que ser moi racista", titula ela. E di que hai tantos de cousas que antes non se chamaban racistas, que soían chamarse de outras moitas maneiras. Non era racismo burlarse de un afrodescendiente, eso era humor. Non era racismo non deixar entrar a unha xitana a unha festa, era aforocheo. Non era racismo chamarnos panchitos, ela é peruana, era cariño. Non era racismo, eran as reglas do clube. A racialización sigue plenamente en marcha, pero ao menos xa nos atrevemos a nomeala. Oxe, culpar dos roubos do teu barrio a todos os nenos árabes de un centro de acollida é racista con todas as letras. Tomar a xustiza pola mão e organizarse, con outros adultos españoles para atacar a menores de idade que están sendo protegidos porque chegaron a España sin os seus pais é racista. Volver co doble de xente para lanzarlles pedras é racista. Declarar nos medios que o fixeron, entre outras cousas, porque nos insultaron no seu idioma, en árabe, é racista. Dar espazo aos agresores no programa de Ana Rosa para que se enchan a boca asegurando que non se trata de un ataque racista, é racista. Entrar con un machete a outro centro de nenos tutelados para sementar o odio e o medo solo pode ser racista. E que houbera ata tres ataques deste tipo en Cataluña nunha semana non son casos aillados, é racismo coordinado e sistémico e non pode quedar impune. Cando escoitei do ataque en Castelldefels, de inmediato recordei o que ocurriu fai 9 anos nese mesmo municipio catalán. A noite da verbena de San Juan, un grupo de xóvenes latinoamericanos cruzaron as vías do tren, como suelen facer moitas veces, sin precaución, xóvenes españoles, chineses ou alemáns, en dirección á playa, e foron arrolados polo tren. A min tamén sempre me gustou esa playa porque era tan plana que me recordaba as do Pacífico. Tamén sempre me gustou a verbena porque me recordaba as fogatas de fin de ano no sur global, que son como un novo comento en pleno xuño. Cara a este disfrute iban eses mozos. A desgracia do accidente non foi suficiente. A sociedade tivo que lanzar o sal do racismo sobre a ferida aberta. Chamáronos latinos imprudentes, insensatos, incívicos, inconscientes. Xulgáronos e xulgaron as súas familias. Condenáronos a eles e a súa cultura. Hai que ter moi pouca empatía, nula solidariedade, cero humanidade para chamar así as fillas e fillos mortos dos que veñen a España a traballar cuidando as persoas maiores e aos nenos e nenas deste país. Hai que ser moi racista para facer eso. É o mesmo desprezo violento e xenófobo que leva a un puñado de tíos organizados a sumar con agresións a situación xa de por sí fráxil de nenos e adolescentes empuxados a migrar pola pobreza e polas guerras. Mozos que se atopan por primeira vez lonxe das súas familias e comunidades nunha situación temporal e incerta de tutelaxe, perseguidos, pechados e violentados, ás veces tanto que prefiren estar na rúa cando que debería é garantirse os recursos estatales para un plan de acción e atención da infancia migrante, respetando a súa vida e a súa dignidade. Antes de rematar expulsados do territorio co conto da reagrupación familiar. Como non vai haber racistas facendo barbaridades nos barrios e nos povos coas leis de estranxeiría bárbaras, vixentes e a complicidade das institucións españolas de dereita á esquerda? Como non se vai a criminalizar aos nenos migrantes e o propio Estado e os seus gobernos levanos a eles ao aillamento e ao peche e aos seus pais aos CIEs? Ou cando se destruye as súas familias retirándolles a estes a custodia? Como non van a seguir ás súas anchas as hordas de racistas con estes medios de comunicación azuzando, con partidos de dereita incitando cada 2 por 3 o odio e o conflicto? Como di a activista antirracista peruana Daniela Ortiz, para o racismo social e institucional, os menores migrantes non son menores. As mulleres non son mulleres porque as lógicas de protección a suxeitos vulnerables son exclusivas para personas blancas. Salvo que, claro, fructifique o proxecto do PP para blindar os migrantes sin papeles que den os seus fillos en adopción. En este caso estaremos vivindo na máis perversa das ditopías racistas, na que os únicos migrantes válidos e integrados, os que non hai que ir a apedrear, sexan os que entreguen o bendito froito dos seus ventres. Gabriela Wiedner, hoxe en eldiario.es, hai que ser moi racista. Así comenzamos esta outra mirada do xoves, deste xoves 14 de marzo. Xa digo, un día no que esperamos ir abrindo o sol, si se van cumprindo os pronósticos, a medida que vai avanzando a xornada, pero que non se retrase moito, porque senón igual xa abre cando é de noite, cando sea noite, quero decir. Comezamos, facémolo como sempre agradecéndolles que nos acompañen, como cada día agradecéndolles a todos a súa escoita, e saudando tamén a Paris Ares, que como saben é quen se ocupa das cuestións técnicas, os controis técnicos de Radio Leiros, e comparte tamén os micrófonos deste espazo. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Pues nada, aquí entre nubes, ¿no?
Sí, entre Pinta Valdebaro.
Irá, así...
debería ir.
Debería ir a mellor,
debería,
¿no?
Ir a mellor, sí, según, bueno, segundo di Meteo Galicia, porque a de hoxe é unha xornada de situación anticiclónica, ainda que tamén Meteo Galicia apuntaba que nesta zona, no norte, que a cousa, pois...
Como sempre,
sí,
como sempre.
Podría ser un poquinho a luía a ver algunhas nubes. Algunhas nubes máis.
É que
bueno,
a nos toca nos o mellor. Como é sempre, sí, que hai, sí, situación anticiclónica, a nos non nos toca, nos suben a tarifa da luz, temos que aguantar a auga, os recibos, bueno, en fin, todo iso xa sabemos, estamos afeitos, xa. Somos duros.
Bueno, si queres, digoche que hoxe 14 de marzo e ademais o día de Santa Matilde.
Home, Matilde, parabéns, parabéns a todas as Matildes.
Sabes como se chama? Había as accións de Telefónica, non sei se ti recordas, pero tías ainda máis novo que a mí.
Non.
As accións de Telefónica chamouse as Matildes.
As Matildes.
Sí, porque había un anuncio publicitario e dicía Matilde, non sei que. Entonces era, en fin, para a comercialización de accións de Telefónica, pois...
Sospeito, non sei, sospeito, Matildes, sí. Sospeito que con iso das Matildes alguén fixose, vamos, multimillonario.
Bueno, bueno, seguro. Estou
convencido, no. Convencido.
Bueno, pois Santa Matilde, así que hai que darle os parabéns ás Matildes, sí. Que están de santo.
Sí, ademais é o Día Mundial da Endometriose e tamén o día adicado número pi, xa ves, ese 3,14 e tal, sí,
bueno,
sí,
en algún tempo era 3,14, 16, deixaban aí, pero agora xa...
Sí, agora van aumentando, sí, e poden aumentar o que queiran porque infinito, o sea, xa que non vexas ti. Número pi que, por certo, os exipcios xa coñecían, xa ves, estaban avanzados aí.
Sí, sí.
Pois sí, o día do número pi. Ademais diso, a cousa hoxe, bueno, comeza, ímola comenzar no 1516, en Flandes, dirán vostedes, este a onde foi. Bueno, pois sí, hai que comenzar en Flandes porque contra a vontade do Consello de Castela, un día como hoxe, ese que a súa nai fora declarada incapaz de reinar, o príncipe Carlos de Gante, pois se fixo proclamar rei de Castela e Aragón, xuntamente, iso sí, coa súa nai, coa reina católica, a Xoana, que chamaban a Tola, non? Iso sí, a que foi dun xeito nominal, porque estaba reinaban xuntamente,
bueno,
pero...
Agora tamén hai que se autoproclama...
Ai, bueno, en calquera momento, en calquera momento se te proclama tres ou catro e olvídate.
Proclama e xa está, sí.
O tema é se te respaldo primo de Zumosol.
Sí, xa.
Se te respaldo primo de Zumosol, daquela...
Xa te podes autoproclamar
ou... Daquela non hai problema, non? Pero bueno, isto xa digo, aconteceu algo en Flandes e nos influiu aquí, non? Isto, sabes, correntes migratorias tamén as veces teñen estas cousas, non? Pois isto aconteceu un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1883, falecía Karl Marx, o filósofo. Tamén, un día como hoxe, no 1942, en España, creábase a medalla ao mérito no traballo. Esa famosa medalla, e onde di isto, de que ven? Bueno, pues ven do 1942. Tamén, un día como hoxe, no 1948, o afamado Plan Marshall era aprobado polo Senado dos Estados Unidos. Aquí esperámolo, pero...
Pero non chegou.
Como relatou moi ben Berlanga, pues,
pasou, sabes, de longo, non?
Pasou de longo, nos quedamos así con, sí, cara así de...
Con cara un pouco.
Un pouco así de tontos, non?
Sí, sí.
Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1964, un xurado de Dallas declaraba a Jack Ruby culpable do asasinato de Lee Harvey Oswald, que a su vez... estaba inculpado por asasinar a John Fitzgerald Kennedy. Ou sea, que xa ben, non?
Sí,
estaba
caso, todo ese caso tan escuro e quedou para tanto e que seguirá dando.
Sí, pero fíxate como era o tema, O sea, o tema é curioso. Din que este Lee Harry Oswald asesinara a Kennedy, pero a su vez este foi asesinado polo outro. E a debe deste xa non a contou porque xa, acabou, este la tamén liquidámoslo e tal. Polo tanto, pois nada, máis películas, non? Porque iso sí. E nada, queda aí, sigue aí o misterio, non? E nunca se saberá realmente quen matou a Kennedy. Pero vamos, de bello non morreu, iso clarísimo. Sí. Tamén, un día como hoxe, no 1993, Andorra aprobaba a súa constitución en referéndum popular. E ademais foi, bueno, país soberano de pleno dereito, que antes xa sabes que compartía a soberanía con entre España e Francia, ¿no? Eran seis meses o presidente da República Francesa e seis meses o obispo de Urxel, creo, sí,
da
seu de Urxel. Tamén un día como hoxe, no 1995, aquí en España, aprobanse os estatutos de autonomía para as cidades de Ceuta e Melilla, que era xa o que quedaba, non? Tamén un día como hoxe, pues, naceron ilustres persoeiros, como o compositor austríaco Johann Strauss, este da marcha Radetzky, tamén o físico alemán e premio Nobel de Física Albert Einstein, bueno, que tivo varias nacionalidades. Tamén, un día como se nacía o actor británico Michael Caine, que está de cumpleanos, polo tanto. Sabes cantos ten xa? O no. De Michael Caine, 86. Xa ves? E sigue a facer películas, incluso, sí. Tamén hoxe está de cumpleanos o productor Quincy Jones, o astronauta estadounidense Eugene Cernan, que foi o último astronauta que pisou a Lúa. A partir del non se voltou, polo momento. Tamén está de cumpleanos Pilar Bardem, o cantautor italiano Gianni Vella, que decía que de amor xa non se morre, e gorrioncito, que melancolía, bueno, todas estas cousas. Tamén o humorista Billy Crystal, a cantante de Azúcar Moreno Toñi Salazar, e tamén está de cumpleanos hoxe o enxeñeiro aeronáutico e astronauta español, o primeiro astronauta e creo que único que tivemos, Pedro Duque, o actual ministro,
¿no?
Ministro de Ciencia, Innovación e Universidades, ¿no? Que isto é curioso, o sea, porque podía ser educación, non, universidades nada máis, non? Sí, bueno. Pero bueno, os ministerios, xa sabes, dan moita cañanza aos rotulistas, non? Que se fartan a facer rótulos,
a cambiar os rótulos, cada dos por tres.
Tamén foi un día así tristeiro, porque tamén morreron grandes persoeiros, por exemplo, o fotógrafo George Eastman, que moitos dirán, bueno, e este que importancia ten? Pois moitísima, non? Porque ademais de ser fotógrafo, inventor, o fundador da Kodak, un das primeiras empresas ademais en adicarse ao
Kodak, moi famosa,
famosa.
En algún tempo era casi única.
Bueno, e ti lembraraste,
por lo menos aquí en España,
ti lembraraste de aquelas películas que poñían Eastman Color, ¿no?
Sí,
pues foi un dos artífices, ¿no? De que no cinema pues fora en color. Pues ademais foi un grande filántropo este home, ¿no? O sea, un home interesante. Tamén un día como se falecía Balto, que era un can de orixe siberiano, que salvou a vida de moitos nenos ao transportar a vacina contra a difteria nunhas condicións terríveis, e bueno, fixo unha morea de quilómetros. Non foi o único, levou a fama, levou na el, pero hubo varios cans. O anterior del quizáis foi o que máis esforzo fixo, non? Porque tuvo que cruzar todo un mar xeado, bueno, tremendo, pero este can, o anterior a Balto, digamos que quedou co seu dono e foi moi feliz, mentres que a historia de Balto foi moi tráxica, non? Porque fixo esta grande fazaña para salvar todos estes nenos, e como pagámolo? Pois deixando o pobre can aí pois abandonado nun circo.
Xa.
Nun circo, ao final alguén se enterou, non, da historia, e dixo isto non pode ser, e ao final por suscripción popular tiveron que liberar do circo a Balto, non? Xa ves como pagamos as cousas, non? Pero bueno, un día como se falecía o grande Balto, e tamén o grande físico teórico e astrofísico e cosmólogo e divulgador científico británico Stephen Hawking. Polo tanto, xa ves, hoxe un día soado onde os haxa, 14 de marzo,
uh-huh. Bueno,
Case metade do mes.
Sí, estamos...
Casi. Este,
sí,
mes ten 31,
ten 31,
eh? 31, así que, carai, con marzo
15 e medio.
Me cachi na mar con marzo.
Cando xeamos no día data 6, bueno, na metade do día, sí, data 6, estaremos na metade de mes, vamos.
Sí.
Oxe, bueno, falamos do tempo, que teño boas novas. Se cumplen os pronósticos... Para hoxe mañá, polo menos, para hoxe mañá é o sábado, polo menos o sábado durante o día. Bo tempo, despois a cousa cambia un pouco.
Bueno, pois imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sabina dio contrario.
Influencia do anticiclón de Meteo Galicia para hoxe, día de ceos pouco anubrados ou despexados, con néboas matinais en comarcas do interior e intervalos de nubes baixas na metade norte.
Daquela Sabina tiña razón, debe ser del Orbe.
Bueno, intervalos de nubes baixas, máis que intervalos, nubes baixas directamente
nubes,
hasta ahora.
Nubes que non hai maneira de quitalas,
exacto.
Pegadas con fixo.
Según Meteo Galicia, bueno, as temperaturas, as mínimas non registran cambios, pero as máximas ascenderán hoxe de xeito moderado. E o vento frouxo de compoñente oeste. Mañá influencia anticiclónica e aos ceos pouco nubrados ou despexados. Tamén é posible que haxa algún intervalo de nubes baixas a primeiras horas na provincia da Coruña. Para mañá. Despois iránse abrindo claros e os ceos quedarán pouco anurados ou despexados. As temperaturas mínimas non se moven, quedanse en cambios, pero as máximas mañá experimentarán un moderado ascenso, con vento moi frouxo de compoñente oeste. En canto a fin de semana, pois o sábado teremos unha xornada que estará marcada polo bo tempo durante o día, pero pola noite chegarán as chuvias. Na xornada de transición a do sábado iremos perdendo a influencia anticiclónica, chega unha fronte fría cara a noite, así que primeiro amanecerá con ceos pouco anubrados ou despexados durante boa parte do día, pero despois, a medida que vai avanzando a tarde, as nubes irán aumentando tamén polo oeste, chegarán as chuvias pola noite. As temperaturas en lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas sufren o sábado xa un lixeiro descenso, con vento do suroeste moderado no interior e forte no litoral. E o domingo aínda quedarán os restos desa fronte que chega o sábado pola noite, e tras o paso desa fronte fría que se producirá durante a madrugada do domingo, quedaremos nunha situación de chubascos con entrada de aire frío, así que teremos un domingo con alternancia de nubes e claros, con chubascos sillados e ocasionais máis probables, como sempre no tercio norte, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, pero as máximas van a sufrir un moderado descenso. O vento soprará tamén moderado e do noroeste. Ese vento moderado, sobre todo do noroeste, pois vai aumentar esa sensación térmica de frío.
Polo de agora non vexo eu a bonanza por ningún lado,
bueno,
por ningures.
Vinos peores.
A ver.
Vinos peores. A semana que ven o luns aínda vai a persistir unha certa inestabilidade, posibilidade de chubascos, pero a partir de aí, pois a tendencia é que o tempo vai mellorando.
Bueno, a ver se é verdade. Era el dulce hogar, era
un iglú. En fin, do tempo que ven para estes días e para fin de semana, pasamos á actualidade que reflexan agora a esta hora os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos co repaso ás portadas digitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que destaca que Trapero asegura, o maior Trapero está declarando hoxe no xuízo do Procés, declarando como testigo, asegura que lle ofreceu unha saída segura á secretaria xudicial, sinala que finalmente está abandonou o edificio da Consexería pola azotea porque se desmontou o dispositivo de axentes diante da crenza de que o rexistro seguía en marcha. Sinala tamén La Voz de Galicia que a Xunta busca o seu premio por non axitar bandeiras e pagar as facturas. Feijó pide autorización á Facenda para investir o superávit galego na sanidade en sanidade e servizos sociais. Non está de mal recordar que quen impuxo a obligación de que o superávit non se poidera investir ou vera que dedicarlo ao pago da débeda foi un ministro precisamente do Popular, no que milita Núñez Feijóo. Uns ecoloxistas franceses levanse só un euro tras 16 anos de pleito polo Prestige, e outro dos titulares. En clave política, sobre a carreira electoral, Martiño Noriega e Xulio Ferreiro bórranse do 28A, temen agora as consecuencias da división que provocaron xunto a Podemos e Izquierda Unida, di La Voz. E Beiras descártase para o Senado e atribuye a Podemos ter lanzado un bulo sobre a súa candidatura. Sinala tamén La Voz que o PP propón non expulsar a mulleres migrantes durante a adopción do seu bebé, que Javier Guerra rexeita ao final ser candidato de Ciudadanos, que os decretos leis de Sánchez levan ao límite o regulamento do Congreso e que uns encarapuchados descolgan esta madrugada o lazo amarelo do Concello de Barcelona. Destaca tamén este diario, que por certo non fai ninguna referencia, que se enfrontaron aos policías municipais de Barcelona, sen carapuchados, que retiraron o lazo amarelo do Concello de Barcelona. Os médicos de primaria irán a folga os días 9, 10 e 11 de abril, 2 meses de cárcere tras abofetear ao seu fillo de 10 anos en Pontevedra por negarse a ducharse e outro dos titulares. Polémica na Xunta polas facilidades para pasar de ser persoal laboral a funcionario. Investigan a morte de un bebé de 2 meses en Ourense. Tamén destaca en titulares que Estados Unidos nega que en España haxa presos políticos como propagan os seccionistas, que firen de gravedade a unha muller e despois fire de gravedade a unha muller e despois suicídase en Huelva. A Garda Civil descubre que un veciño de Ortigueira seguía utilizando o seu móvil tras denunciar que lle roubaran. Un neno de 2 anos ferido grave ao caer desde un cuarto piso en Alicante. Tamén que alugar un piso nas Millas de Ouro de Galicia costa ata 2.000 euros máis nas rúas que nas rúas máis baratas, titula. E tamén recolle que rastrean agora con drones a costa de Doniños en busca da muller de Ferrol desaparecida. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, que nos trae París Ares. París.
Pois comezamos de entrada co primeiro titular na edición digital agora mesmo, que o urbanismo vazquista obriga o Concello da Coruña a desembolsar alo menos 43 millóns de euros. Isto, bueno, dende decisións xudiciais, non? Sobre a recalificación de Someso, as permutas do paseo, a licencia do edificio Fenosa e demais. Tamén titula a opinión que Inditex impulsa a súa estrategia internacional para democratizar a calidade da moda. Hai subtitulares referente a isto, que a venda online crece un 27% e marca o paso dunha firma máis viva que nunca, que o grupo galego, que opera con 7.500 proveedores e inviste 120 millóns para relanzar a súa sede central, Zara Studios, para todo fast fashion, e xa digo, son titulares que referentes a esta nova, tamén que titula a opinión que a Xunta impugnará o alza da luz polos seus impostos ao sector. Tamén que o goberno prevé que Europa financie o tren a Langosteira e que o Porto non pague, que a Coordinadora Galega de Atención Primaria propón 3 días de folga en abril, que a Xunta defende as facilidades aos laborais, pois xa pasaron unha oposición, que traballadores do materno exixen aparcamento gratuito na zona, e nos podíamos dicir, bueno, e ainda que non sexa gratuito, non? Os usuarios, exiximos pues, aparcamento, non? Xa. Polo menos, porque a verdade é que ir aló, como non sexa en transporte público, é misión imposible. Mais, 6 meses de alonxamento para unha nai por abofetear o seu fillo por desobedecela. E outro dos titulares tamén, que Zaplana alega que gañou 8,2 millóns nas súas actividades políticas en a Telefónica. Ves, comenzamos o tema cas Matildes, toma. Sí, sí, sí. Tamén que Galicia abre unha vía legal para permitir os concertos en bares, pubs e discotecas. Tamén titula a opinión que Trapero admite que priorizou un cordón de voluntarios á intervención policial o 20S. Tamén titula referente a isto a opinión que o Concello de Barcelona repón o lazo amarelo arrancado de madrugada. Apartado un xesuíta acusado de abusos en Xixón que traballou no colexio de A Coruña. Tamén que unha discoteca leva o xulgado o pai que cuestionou que prohibira entrar o seu fillo. Este foi un pai que, bueno, simplemente preguntou en Twitter se non deixaron entrar o seu fillo polo cor da súa pel, non? E tal, e bueno, pois agora o pai é o que vai ir ao xulgado por estas declaracións, non? Tamén titula a opinión que un se dá conta do precioso que o tempo traballando na Antártida. Isto di Mariano de Lastra Baldor, que é investigador na Antártida e profesor universitario. E xa por último, titula a opinión que a cidade perdeu a cuarta parte do seu pequeno comercio en 10 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El Ideal Gallego, na edición digital, destacase as duras críticas á proposta do PP sobre migrantes sin papeles embarazadas, que ven a ser, así simplificando, non? Tamén, que as mulleres inmigrantes que deixen adopción aos seus fillos, pois non serán expulsadas en tanto non teñan os bebés. Duras críticas a esa proposta do PP sobre migrantes sin papeles embarazadas. Destaca tamén El Ideal que o goberno local terá que dar explicacións pola ocultación da sentenza sobre o Castro del Viña e que foi detida a banda que roubou 37.000 euros da cervexería de Estrella Galicia. Saben que, recordarán, que houve un atraco a un dos empregados de Estrella Galicia que roubaron 37.000 euros da recaudación. Zara avanza na atención personalizada e ofrece a partir do día 27 unha colección de prendas customizables, titula tamén este diario. A Xunta pide permiso por carta ao goberno para investir o superávit en sanidade. Este diario destaca tamén que o número de coches abandonados en Arteixo creceu un 36% en 2018, que o fiscal acusa de falso testimonio o responsable da publicidade do 1 de outubro, que Montero apela á máxima unidade en Galicia pero elude pronunciarse sobre a ruptura de En Marea. Ademais, en el Ideal podemos ler, dentro de área metropolitana, que Culleredo anuncia protestas se non hai prazas no Instituto Rego de Trave, que Bergondo completa a primeira fase das obras de seguridade vial en Santa Marta de Babío, e que o Concello de Betanzos contrata a limpeza do León do Pasatempo. Bueno, parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, Paris.
Nada, non fumos quen hoxe.
Non houve sorte. Bueno, pois pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe, como é xoves, pois como todos os xoves, iremos despois, de seguida, ao Ceira, a sede do Ceira. Hoxe falaremos da mocidade de todo o planeta que se planta diante do cambio climático. Falaremos dunha interesante iniciativa que está levando a cabo. Será dentro de uns minutos aquí en Radio Leiros, no Espazo Ceira.